Tohle je další epizoda Hypotékástu Tomáše Rusňáka. Vítejte. V následujících minutách se dozvíte informace o hypotečním trhu a jak jich využít ve váš prospěch. A teď už Tomáš Rusňák.
Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu Hypotékástu. Tentokrát tento díl bude věnovaný dalšímu příběhu. Příběh bude o mladé slečně jménem Veronika, která zdědila byt a nejdřív úplně nevěděla, co s tím bytem bude dělat a nakonec se rozhodla ho zrekonstruovat a že v něm bude bydlet. Pojďme teda rovnou k tomu příběhu. Veronika zdědila byt po své babičce. V první fázi doopravdy netušila, co si má počít. V úvahu připadalo byt pronajímat nebo ho prodat, no anebo se do něj nastěhovat. Ona totiž v té době teprve dodělávala vysokou školu, tak se tím nechtěla úplně zabývat. Po rozhovoru s rodiči se rozhodla byt neprodávat, protože byl ve skvělé lokalitě, ale bydle v něm zatím nechtěla, protože měla strach, že by to sama finančně nezvládla. Přeci jen, studovala vysokou školu, pracovala na částečný úvazek a tak se v té první fázi rozhodla, že byt pronajme. Povedlo se jí to naštěstí velmi rychle, sehnala si nájemníka, byla to její spolužačka z vysoké školy a ta se tam jako velmi rychle nastěhovala. Do té doby bydlela někde na koleji. Protože to bylo hezké místo, blízko centra, bylo to pro mladou aktivní slečnu ideální místo na bydlení. A po dokončení vysoké školy se nejprve teda Veronika rozhodla vycestovat na 3 měsíce do zahraničí, aby si tam našetřila nějaké peníze. Po návratu ze zahraničí chtěla byt zrekonstruovat a nastěhovat se do něj. Zaměstnání už měla před odjezdem vyřešené, protože byla přijata jako personalistka v jedné IT firmě. Naštěstí to prostředí firmy velmi dobře znala, protože v ní pracovala už při studiu na vysoké škole. A firma s ní byla velmi spokojená, tak jí nabídla stálé místo. Výhodou pro ní bylo, že zkušební dobu už měla za sebou a dostala rovnou pracovní smlouvu na dobu neurčitou. I hned po návratu z Anglie jsme se s Veronikou sešli, a protože plánovaný rozpočet rekonstrukce byl někde okolo 350 tisíc korun, tak za tak krátkou dobu, za 3 měsíce, se jí to přirozeně nepovedlo našetřit. V tu chvíli jsme se pobavili o jejich představách ohledně rekonstrukce. No a vzhledem k tomu, že Veronika nikdy nic podobného předtím neřešila a ani její rodiče nikdy žádný dluh neměli, tak nejprve potřebovala vůbec vysvětlit, o čem to financování hypotékou je. Vysvětlil jsem jí, jak hypotéka funguje, jak si nastavit celkovou splatnost, kratší nebo delší, jak si nastavit délku fixace a pár dalších formalit. No a dohodli jsme se, že si vezmu teďka nějaký čas a do konce týdne jí vlastně připravím to řešení, ten návrh toho řešení, pak se společně sejdeme a pobavíme se o tom, jak by teda ta rekonstrukce šla zafinancovat. Veronika ode mě mezi tím dostala domácí úkol, a to sestavit si detailní rozpočet rekonstrukce. Já ze zkušenosti vím, že při tom sestavování rozpočtu na rekonstrukci, anebo třeba i na rekonstrukci domu, nebo na výstavbu rodinného domu, tak mají ty majitelé tendenci držet svoje výdaje na uzdě a téměř vždycky jsou ty rozpočty podstřelen. Upřímně, a už jsem to možná v nějakém podcastu říkal, tak musím to zopakovat znova. Ještě jsem neměl nikdy ani jednoho klienta za celou tu dobu, který by se do rozpočtu, ať už na rekonstrukci, anebo na tu výstavbu vešel. Takže já na to vždycky důrazně ty klienty upozorňuju, protože je daleko jednodušší si vzít o kousek větší úvěr, než si myslím, že potřebuju. A nakonec ho třeba nedočerpat celý. Protože dneska máte možnost až 20% toho úvěru ve většině bank a někdy dokonce i víc nedočerpat úplně beztrestně. A je to daleko jednodušší doopravdy, než když zjistíte v průběhu té rekonstrukce nebo výstavby, že už vám peníze nestačí a že to potřebujete nějak vyřešit. Já už jsem tuhle situaci s těma klientama taky jako zažil několikrát a věřte mi, je to daleko složitější, daleko trnitější cesta, než když máte ten rozpočet třeba jako uměle navýšený a maximálně ho pak jako nevyužijete celý. Veronika teda splnila domácí úkol, o rekonstrukci popřemýšlela znovu, poradila se nejen s rodiči, ale ještě s kamarádem, který dělal v jedné firmě jako stavby vedoucího. Takže nakonec přišla s rozpočtem, který byl navýšený asi na 400 tisíc. No a právě vzhledem k tomu, že ty banky umožňují nedočerpat až 20% z výše úvěru, tak jsme se domluvili, že požádáme o 500 000. A že pokud se stane to, že doopravdy nebude potřeba vyčerpat všechny peníze, tak je tam prostě nechá a ta splátka se jí potom reálně vypočte jenom z té vyčerpané části. Vyřízení hypotéky bylo v jejím případě fakt velmi jednoduché, protože potřebovala půjčit malou částku, splátka vycházela někde lehce přes 2000 korun měsíčně, takže vybrali jsme banku, ta jí byla schopná poskytnout klidně i celou částku najednou, poslat jí to na účet. V tomhle případě ani nebylo potřeba schovávat žádný faktury, žádný účtenky, takže jenom vlastně při vyřizování úvěru, tak tam přišel odhadce, podíval se vlastně na ten aktuální stav nemovitosti a stanovil tu aktuální cenu bytu. Tý se říká cena současná. No a na základě toho rozpočtu rekonstrukce tak odhadnul i tu cenu, která bude vlastně budoucí. To znamená, až bude ta rekonstrukce hotová. U těch odhadů to většinou funguje tak, že se ta cena nemovitosti zpravidla nezhodnotí, nezvýší o celou výši toho rozpočtu. Jo, většinou je ta cena výsledná, ta budoucí, o něco menší, než ta cena současná plus výše toho rozpočtu na tu rekonstrukci. To je dobrý vždycky si jako pamatovat, že nelze jako chtít potom odhadci, aby vám tu cenu navýšil od těch 100% tý částky na ten rozpočet. Samozřejmě, pokud jste v situaci, jako byla Veronika, která měla byt, který nebyl vůbec ničím zatížený, tak to vůbec není potřeba řešit z nějakého pohledu LTV třeba. Jo, to znamená, zástavní hodnota pro banku byla jako fakt více než dostatečná a Veronika mohla klidně čerpat celých 500 000 najednou. Ale vzhledem tomu, že ten rozpočet byl navýšený, tak se vyčerpala jenom první část a pak se čekalo, co se bude dít dál. Zpočátku ta rekonstrukce probíhala dle plánu. No ale jak už to většinou v podobných situacích chodí, tak se přece jenom objevily první komplikace. Byl to starší cihlový byt a byl téměř v původním stavu, protože babička s tím nic moc jako nedělala. Veronika počítala s tím, že tam dřevěný parkety pouze zrestauruje. No ale nakonec to nebylo možné. Ta podlaha byla celkově v dezolátním stavu a bylo potřeba ji zrenovovat kompletně. No a tím Veronice vznikly první více náklady, se kterými vůbec nepočítala. Ten byt nebyl sice moc velký, jednal se asi o 58 metrů čtverečních, ale i tak vyšla ta rekonstrukce podlahy o 70 tisíc dráž, než se původně zamýšlelo. No a další komplikace na sebe nenechali dlouho čekat. Objevily se v koupelně. Architekt sice navrhnul velmi zajímavý řešení, moderní koupelny, moderně řešený prostor, ale bohužel z pohledu instalatérů to nebylo realizovatelné. To znamená, ten architekt musel navrhnout jiný řešení, bylo tam několik úprav a to řešení samozřejmě bylo dražší než to původní. Naštěstí se jí povedlo i na některých věcech z té rekonstrukce ušetřit, některý materiál se povedlo nakoupit za lepší cenu, než byla původní kalkulace, takže Veronika ve finále nepotřebovala vyčerpat celých 500 000. Rekonstrukce dopadla skvěle, Veronika už vlastně v současné chvíli je zabydlená a to, že nakonec ten rozpočet vlastně nedodržela, protože přišla s tím, že je 400 tisíc, tak ji dneska nemusí mrzet. Protože díky tomu, že poslechla tu moji radu a navýšila ho na těch konečných 500 000, tak nemusela v průběhu rekonstrukce řešit, kde vezme další peníze na dodělání bytu. S úvěrou nakonec vyčerpala 480 tisíc korun a těch zbylých 20 tisíc tam prostě jednoduše nechala. A finální splátku jí banka vypočítala z reálně využitých peněz, to znamená z těch 480 tisíc. Vlastní peníze, které našetřila za ty 3 měsíce v Anglii, tak nakonec použila na nákup vybavení toho bytu a ještě jí zůstaly nějaký peníze do rezervy. Takže za mě jako ideální stav. Tento případ, nebo tento příběh nakonec dopadnul dobře, ale za tu kariéru jsem se fakt setkal s lidma, kteří za mnou přišli v situaci, když už jim ty peníze na rekonstrukci došly a nebyla ještě dokončená. No a v takových chvílích je bohužel daleko těžší a složitější a nákladnější vymyslet jednoduchý, efektivní řešení. Pojďme se ještě podívat na to, jaká vám z toho plynou ponaučení z tohoto příběhu. Určitě si stanovujte rozpočet na rekonstrukci velmi pečlivě a ideálně se poraďte s někým, kdo tomu skutečně rozumí. Dále se nebojte ten rozpočet navýšit. Banky doopravdy umožňují část těch peněz nevyčerpat. No, řekněme, obecně na tom trhu a těch 20%. Můžeme se setkat i s víc, může to být některý bance míň, ale když budete mít na paměti 20%, že můžete nedočerpat beztrestně, bez jakýchkoliv sankcí, poplatků, tak je to fajn. Další věc, velmi důležitá, že ta hodnota nemovitosti se zase většinou nenavýší o hodnotu rozpočtu na tu rekonstrukci. To znamená, pokud vaše vlastní zdroje, třeba pokud kupujete a k tomu budete ještě rekonstruovat, tak pokud vaše vlastní zdroje jsou jako na hraně, tak je potřeba být hodně opatrný, tak abyste dokázali ten vlastní záměr zrealizovat v té potřebné výši. Určitě popřemýšlejte o té rekonstrukci předem a velmi dobře si propočítejte za prvý, kolik potřebujete peněz, a za druhý nějaký časový rámec, protože z mý zkušenosti, pokud si to neděláte kompletně sami, tak počítejte s tím, že ta rekonstrukce se vám může protáhnout a velmi pravděpodobně se vám taky protáhne. Samozřejmě dneska není tak velký spolech na všechny řemeslníky, navíc je velmi složitý sehnat řemeslníka, ať už z časových důvodů. Pro někoho taky ty ceny, které ty řemeslníci dneska mají, tak můžou se zdát jako hodně vysoký. Takže je dobrý o tom přemýšlet předem. Další věc, a berte to zase jenom jako nějakou mojí zkušenost z toho trhu, že v průběhu té rekonstrukce se vám pravděpodobně objeví nějaký více náklady. Za mě to úplně normální, protože ve chvíli, kdy kopnete do té starší nemovitosti, tak vám na povrch vyplujou nějaký nedostatky, o kterých jste předem nevěděli, nebo se kterýma jste prostě nepočítali. Velmi pečlivě si vybírejte banku, která bude schopná pružně reagovat na vaše potřeby a to jak v průběhu vyřizování té hypotéky, tak v průběhu rekonstrukce. No a možná ještě takový tip pro třeba investory do nemovitostí. V případě, že budete tu vaši nemovitost rekonstruovat, ale hodláte ji v budoucnu pronajímat, to znamená nemáte ji sami pro sebe, tak určitě nezapomínejte na návratnost vaší investice. To znamená, tu rekonstrukci udělejte tak, aby byla udělaná dobře, abyste v té nemovitosti sami chtěli žít, bydlet, ale určitě nepoužívejte zbytečně drahý materiály, určitě nepoužívejte zbytečně drahý, řekněme, vybavení, protože je potřeba počítat s nějakou návratností té investice, je potřeba počítat s nějakým ziskem, protože kvůli tomu zisku to děláte. A samozřejmě, čím dražší tu rekonstrukci uděláte, nebo čím dražší potom vybavení teda koupíte, tím se vám ten potenciální výnos z té investice bude zmenšovat. Za mě už je to dneska všechno. Já opět doufám, že příběh byl pro vás srozumitelný, že jste v něm dokázali odhalit některé úskalí, které můžou spočívat v té rekonstrukci, když ji samozřejmě řešíte skrz ten hypoteční úvěr. A pokud se vás daný téma týká, chtěli byste si o tom třeba popovídat, tak se mi můžete ozvat. Kontakty na mě najdete buď na LinkedIn, anebo třeba na mých webových stránkách tomášrusňák.cz. Já vám moc děkuju za to, že Hypotékast odebíráte, že ho posloucháte, že se vám líbí, že mi spousta z vás píše různý komentáře, dotazy, chodí mi od vás maily, co je úplně nejlepší, že chodí i poptávka po hypotékách, z toho mám obrovskou radost a já už se na vás těším u další epizody. Mějte se fajn.
Hypotékast vychází pravidelně jednou týdně. Nové díly najdete v aplikacích Google Podcast, Spotify nebo Apple Podcast. Odebírejte je a nepřijdete už o nic ze světa hypoték.